Bismillah, izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa beribadah kepada Allah karena cinta Allah, bukan karena beribadah takut kepada Allah?
Baik, pertama, barakallahu fiikum, jangan dipertentangkan antara takut dengan cinta. Karena seorang yang cinta pada Allah pasti memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Dan juga pasti memiliki rasa harap kepada Allah SWT. Baik, jawaban dari pertanyaannya, bahwa agar kita beribadah kepada Allah dengan cinta, hendaknya kita selalu bertafakur melihat kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini yang semakin cinta kepada Allah SWT. Kalau kita melupakan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, kita akan kurang syukur dan juga kurang cinta. Sehingga sebelum kita mengenali kenikmatan-kenikmatan Allah yang sekian banyaknya, tentunya mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, itu lebih dulu. Kalau tidak kenal, tidak cinta. Maka ma'rifatullah, mengenali Allah SWT, akan menimbulkan kecintaan kita kepada Allah SWT. Dan kemudian didukung juga dengan mengenali kenikmatan-kenikmatannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Allah ulang-ulangi dalam surat Ar-Rahman. Berapa kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada manusia? Maka Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Allah sebutkan berulang-ulang kalimat ini dalam satu surat. Surat Ar-Rahman. Kalau kita melihat seluruh apa yang ada pada diri kita ini, menunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Mata kita, telinga kita, kaki kita, badan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan pada diri-diri kalian sendiri, apakah kalian tidak lihat? Ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kenikmatan Allah atas kalian. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihat? Dan dengan kita selalu mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mengenali kenikmatan-kenikmatan Allah berikan, insya Allah akan tumbuh cinta kita kepada Allah SWT, sehingga kita beribadah karena cinta kepada Allah SWT. Syukran lillah. Bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT alam bintawab.
Baik, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya, Ustaz. Orang tua saya menjual sembako di pasar. Ada pembeli yang lupa bahan makanan yang telah dia beli, dan orang tua menjualnya kembali barang tersebut. Nanti jika pembeli yang punya datang, akan dikasih barang yang baru. Tapi sampai sekarang, barang tersebut belum diambil. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan salah satu barang yang lupa diberikan kepada pembeli dan pembelinya sudah pulang? Barang tersebut masih disimpankan tapi pembelinya belum datang melapor barangnya yang kurang. Bagaimana menyelesaikan hal tersebut? Atas jawabannya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yang seperti ini harus kita kenali orangnya. Kalau kita tahu orangnya, atau kita bisa bertanya kepada tetangga, toko sebelah, toko depan, dan sebagainya, sekitar pasar itu mungkin ada yang kenal. Maka ketika kita sudah bisa mendapatkan siapa dia, kita kembalikan kepada dia. Itu upaya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah berupaya mengembalikan barang tersebut. Ini berkait dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Ini sungguh-sungguhlah untuk mencari orang tersebut bagaimana. Cari siapa yang kenal, cari siapa yang tahu, agar bisa kembali. Baik, kalau tidak sampai usaha maksimal masih tidak diketemukan siapa orangnya, maka tinggal ditunggu kapan dia kembali, siapkan. Dan jangan lupa, catat sebagai hutang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian jual beli dengan cara hutang sampai waktu tertentu, maka catatlah. Maka ini walaupun asalnya bukan hutang, jadi seperti hutang. Karena uang sudah kamu terima, barang belum kamu berikan. Maka kamu hutang kepadanya. Maka catat, jangan lupa. Sehingga setahun pun ketika dia datang, kamu masih ingat. Ada catatannya tanggal berapa. Oh, tanggal sekian. Iya. Jadi yang perlu tadi, usaha untuk mencari siapa dia. Kedua, mencatatnya. Sehingga menunggu orang tadi dan kamu tidak lupa. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam bisawab.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, apa benar ada ayat dalam Al-Quran yang dihapus seperti keterangan yang ada pada kitab fikih Muyassar? Jika benar, apakah alasan kenapa ayat tersebut dihapus? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Iya, kalau ayat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, "Man nantaq min ayatin aw nunsiha na'u bi khairin minha aw mithliha." Apa yang kami mansukhkan dari ayat-ayat atau yang kami lupakan, ini dengan sengaja Allah lupakan, jadi mencabut kembali ayat tersebut. Na'ti bi khairin minha. Kata Allah, kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya. Aw mithliha. Atau yang sama dengannya. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan ayat ini, bahwa nasib mansukh itu ada dalam Quran. Berbeda dengan beberapa aliran sesat yang menyatakan tidak mungkin ada ayat yang dihapus dan seterusnya. Ayatnya dalam Al-Quran menyebutkan, man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Apa yang kami mansukhkan dari ayat-ayat atau yang kami hapuskan, kata Allah, kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sama dengan. Sehingga kalau bertanya kenapa, tanyalah kepada Allah sendiri. Dan Allah sudah menjawab, Allah akan datangkan yang lebih baik atau yang sama. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam. Ada pula ayat yang dimantuhkan lafadznya saja, hukumnya tetap. Seperti ayatul rajm, ayat tentang rajam. Para sahabat berkata, kami membaca tentang ayat rajam sampai kemudian Allah menghapuskan kembali atau Allah mengangkatnya kembali ayatnya dan menetapkan hukumnya. Ini hukumnya tetap. Barakallahu fikum. Dan pasti harus kita yakini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya.
Nah. Iya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum menerima pesanan sembako atau catering dari pihak bank? Jazakallahu khairan.
Waduh. Ini banyak pertanyaan yang mirip-mirip dengan ini, seringnya saya enggak jawab. Karena memang berat saya menjawab dan tidak bisa menjawabnya. Karena khawatir akan menjadi ta'awun alal ismi wal udwas. Karena mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan praktek riba. Jadi kita membantunya dengan berikan makanan. Tapi dari sisi lain, beberapa ulama melihat bahwa itu adalah jual beli dan tidak berkait dengan masalah ribanya. Karena mereka akan makan. Apakah dia bangkir ataupun bukan, apakah dia kerja di bank atau kerja di lain, dia tetap makan begitu. Sehingga wallahu taala alam, saya tidak menjawab. Silakan tanya kepada ustaz yang lain, barakallahu.
Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz selalu istiqomah di atas sunnah. Mau bertanya.
Amin.
Anak belum balik sudah bersumpah dan dia melanggar sumpahnya. Apakah terkena kafarat dan berapa hari puasa untuk membayar kafaratnya?
Anak belum balik kalau bersumpah dipukul sama bapaknya, sama ibunya. Ya. Itu yang terjadi pada salaf. Pada salafus salih tidak membiarkan anaknya gampang-gampang bersumpah. Jadi kalau mereka bersumpah, pukul. Tentunya pukulan yang mendidik, pukulan yang luar mubar ya. Jangan gampang-gampang sumpah. Suntik telinganya. Itu yang dicontohkan dari salaf. Karena memang tidak disunahkan untuk bergampang-gampang dengan sumpah, sehingga sejak kecil mereka mendidik anak-anaknya untuk tidak bergampang-gampang dengan sumpah. Kalaupun dia sudah bersumpah, maka bagi orang yang belum balik, mudah-mudahan ma'fuun, tidak ada hukumnya barakallahu fikum. Hanya hukumnya pendidikan saja supaya jera dari orang tua. Wallahu a'lam.
Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hayyakallah ya Ustaz. Mau bertanya, apa tidur dengan telungkup ancamannya neraka? Saya sering tidur dapat pulas karena telungkup.
Setahu saya tidak sampai terancam, hanya makruh saja barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, pertanyaannya di luar tema. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua dalam keadaan hati tidak ikhlas, lantaran saya mengetahui ibu saya ini sering telepon dengan laki-laki lain yang membuat saya sering bertindak durhaka. Dalam keadaan saya tahu ini dosa besar. Jazakallahu khairan katsiran.
Termasuk baktimu kepada orang tuamu adalah menasihatinya, menegurnya, mengingatkannya secara kelautan. Jangan dengan durhaka, tetapi dengan mengingatkannya, ibu malu kepada Allah Ta'ala, hendaklah ibu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Jangan dengan durhakaan. Justru kalau engkau berbakti kepada ibu tersebut dengan kebaikan-kebaikan dalam masalah dunia, kemudian nasihati, mudah-mudahan nasihatnya akan diterima. Allah Ta'ala alam. Dan yang kedua, jangan lupa doakan. Doanya anak untuk orang tuanya mudah-mudahan dikabulkan.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Saya mau bertanya tentang hukum arisan dengan sistem slot dan kocok. Manakah yang lebih afdol di antara keduanya? Dan bagaimanakah hukum arisan barang dari produk, ya, produk MLM ya? Apakah dibolehkan mengingat produk ini banyak yang mengatakan adalah produk dari MLM? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Bentuk slot itu seperti apa? Tapi dikocok juga.
Wallahu a'lam.
Sistem slot dan sistem kocok. Ala kulli hal. Barakallahu fikum. Kalau bentuknya qurah, qurah itu hanya mengundi siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Tapi semuanya akan dapat dengan sama. Tidak ada perbedaan. Maka mudah-mudahan itu qurah yang tidak mengapa. Kecuali kalau qur'ah dengan membedakan, kalau yang pertama akan begini, yang tidak akan begitu, atau berbeda angkanya, kalau yang pertama mendapatkan lebih, itu mengandung judi yang haram, tidak boleh. Tetapi hanya waktu saja, kamu dapat giliran sekarang, kamu dapat giliran besok, tetapi semuanya dapat dengan jumlah yang sama sebagaimana arisan pada umumnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu ta'ala ta'alam. Adapun kalau berkait dengan MLM, multi-level marketing, beberapa ulama menyatakan bahwa itu adalah perkara yang sifatnya horor. Maka kita jangan ikut dengan sistem MLM. Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab.